Τώρα κατά το πρόγραμμα έχουμε εισήγηση από τον καθηγητή κύριο Γεώργιο Μαντζαρίδη, ο οποίος είναι ο πρίτανης της ηθικής, ο καθηγητής μας, ο δάσκαλός μας και δεν χρειάζεται νομίζω καμία σύσταση, είναι γνωστός και το ακροατήριο αλλά και διεθνώς γνωστός για την συμβολή του και την τομή την οποία έχει κάνει στον χώρο της ηθικής με την ζεύτη αυτή της πατερικής θεολογίας. Τον παρακαλούμε να λάβει τον λόγο σε ένα θέμα το οποίο θα λέγαμε είναι η καρδιά του συνεδρίου, αφού και ως διατύπωση αναφέρεται στην καθαρότητα του νου και της καρδιάς με βάση την διδασκαλία του αημνήστου γέροντα Ιωσήφ.
Πανιερότατε, σεβασμιότατοι, Άγιε Καθηγούμενε, σεβαστοί πατέρες και μητέρες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι. Η Ορθόδοξη θεολογία γίνεται λόγος για αμαύρωση ή σκοτισμό του κατοικώνα Θεού δημιουργηθέντος ανθρώπου. Ο σκοτισμός αυτός που προκλήθηκε με την παρακοή του θελήματος του Θεού και τη στέρηση φωτός της θείας ζωής έφερε την ακαθαρσία. Ο άνθρωπος έχασε τη φυσικότητα και μαζί με αυτήν την καθαρότητά του. Αλωτριώθηκε από την πηγή της ζωής των Θεών, αλλά και από τον ίδιο τον εαυτό του. Ασθένησε η φύση του, σκοτίστηκε ο νους του και στράφηκε σε κατεύθυνση αντίθετη προς την πραγματική του κλίση. Η καθαρότητα είναι φυσική ιδιότητα όχι μόνο του Θεού αλλά και του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ως δημιούργημα του Θεού είναι καθαρός. Η ακαθαρσία αποτελεί για αυτόν παρήστακτη και παραφύγη κατάσταση. Ούγαρε κάλεσεν ημάς ο Θεός επί ακαθαρσία, αλλά εν αγιασμό. Η καθαρότητα, σημειώνει ο γέροντας Ιωσήφ ο Ιησουθεστής, είναι η αρχαία στολή του νου. Η ακαθαρσία είναι έννοια. Είναι έργον της σαρκός που εκδηλώνεται με τα σαρκικά αμαρτήματα, τα μύθη, τις ιερέσεις, την ιδωλολατρία με τις διάφορες μορφές. Έτσι, η ακαθαρσία έρχεται σε αντίθεση προς την αγιότητα και ματαιώνει τον αρχικό σκοπό της δημιουργίας του ανθρώπου, αλλά και ακολούθως την χρήση του Θεού ως αυτόν να τον ομοιάσει και να γίνει Άγιος όπως εκείνη. Σε αντίθεση προς αυτήν, η καθαρότητα αποτελεί προϋπόθεση για την αγιότητα του ανθρώπου και την ομοιωσή του προς τον Θεό. Την αναγκαιότητα του καθαρισμού, αλλά και την ταυτόχρονη αδυναμία του ανθρώπου να πραγματοποιήσει το έργο αυτό χωρίς την καθαρτική παρέμβαση του Θεού, εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο ο γνωστός ψαλμός. Αναγκαιίζουμε ισόποτε και καθαριστήσουμε, κλινίζουμε και υπευθυνόν αλευθερωθήσουμε. Καρδίαν καθαράν κτίστον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφέστην γέννητον εν τη φεγγάτη του. Και ο προφήτης Ιεζεκίλ, αναφερόμενος στην εσκατολογική κάθαρση του Ισραήλ, λέει ότι ο Θεός θα αφαιρέσει την πέτρα στην καρδιά του και θα του δώσει καρδίαν κενήν και πνεύμα κενών. Η καθαρότητα του ανθρώπου έγκυται κυρίως στην καθαρότητα της καρδιάς. Άλλωστε, κατά τη βιβλική γραμματεία, η καρδιά του ανθρώπου είναι ο έστω άνθρωπο. Ιδιαίτερη έμφαση στην καθαρότητα της καρδιάς γίνεται στην Καινή Διαθήκη. Ο ίδιος ο Κύριος μακαρίζει αυτούς που έχουν καθαρή την καρδιά γιατί θα δουν τον Θεό. Εξαίρει την εσωτερική καθαρότητα του ανθρώπου που γίνεται κατόφλη της θεοπτίας και καθυριάζει τον περιορισμό των γραμματέων και των φαρισαίων στην εξωτερική καθαρότητα. Και ο γέροντας Ιωσήφ προτρέπει. Καθάριζε το έστω του ποτηρίου, καθώς μας διδάσκει ο Κύριος, για να γίνει και το έξω εν καθαρών. Καθότι όλα τα δια του σώματος εκτελούμενα είναι φύλλα όπου στολίζουν τον έξω εν άνθρωπο. Η κάθαρση φαίνεται να έχει αρνητικό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί ουσιώδες έργο υποδομής για την υποδοχή του θείου φωτισμού. Καθαρίζοντας τον άνθρωπο τον εαυτό του από τα πάθη, επιστρέφει κατά κάποιον τρόπο στη μηδενική του βάση και προσφέρει τον Θεό για ανάπλαση. Άλλωστε, και όλες οι αρετές υπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Δεν παράγουν ανακαινιστική χάρη, αλλά καλλιεργούν την ταπεινοφροσύνη και προσελκύουν την χάρη του Θεού. Και τότε μόνο είναι γνήσιες οι αρετές όταν υπηρετούν τον σκοπό αυτό. Η άσκηση αρετής, παρατηρεί ο Γέροντας Ιωσήφ, εκφράζει την αγαθή προαίρεση του ανθρώπου. Είναι οφειλή προς τον Θεό και όχι μέσος συναλλαγής με αυτόν. Εμείς εργαζόμεθα επί πόνος, δεικνύοντας ενώπιον του Κυρίου την αγαθή και καλήν μας προαίρεση. Όπερ, χρεωστούμε και οφείλουμε να προσφέρουμε την ισχύ μας. Το δεν αναλάβουμε εξαρτάται από την αγαθή πρόνοια του χορηγούντου Θεού. Όπως ο καλός γεωργός καλλιεργεί τη γη, θάβει μέσα τις σπόρους και περιμένει το έλεος του Κυρίου, δηλαδή κατάλληλους καιρούς και τις απαραίτητες βροχές, χωρίς τις οποίες δεν θα ωφεληθεί σε τίποτε, έτσι και εμείς. Αν δεν αποστείλει ο Κύριος τα άνωθεν καθαρτήρια ύδατα όπως γράφει, τις οποίες χαριτός του, άκαρποι και ολόγυμνοι απομένομεν. Τα δε έργα μας δε μόνον βρόσεις καθίστανται και εαρετέοι μόνο. Καλώς εργαζόμενε μετατρέπονται εις κακίας. Η τελευταία παρατήρηση γέροντα Ιωσήφ, ότι δηλαδή οι αρετές μας καλώς εργαζόμενε μετατρέπονται εις κακίας, επαναλαμβάνει ουσιαστικά την επιγραμματική αλλά και διορισμένους νεοτόρους και ορθοδόξους ακόμη θεολόγους επικίνδυνη αλλά και προτεσταντίζουσα ίσως φράση για αυτούς του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος. Παν είδος αρετής εν ημίν ενεργούντος του Θεού ημίν προσγίνεται. Δε Θεού μη ενεργούντος εν ημίν αμαρτία παν το ημών γινόμενον. Με άλλα λόγια, το μόνο μπορεί να κάνει ο άνθρωπος χωρίς την χάρη του Θεού είναι η αμαρτία. Μη βάλεις ποτέ στο νου σου ότι έκανες κάτι καλό χωρίς τον Θεό, γράφει ο Γέροντας Ιωσήφ, γιατί μόλις το σκεφτείς, αμέσως θα υποχωρήσει η χάρη και θα το χάσει. Για να μάθεις την ασθενή σου κατάσταση, να μάθεις το γνώθητο. Για να οδηγηθεί ο άνθρωπος στην αυτογνωσία, χρειάζεται να συναντήσει πολλούς και μεγάλους πειρασμούς. Χρειάζεται να περάσει πολλές δοκιμασίες. Έτσι μόνο ταπεινώνεται και μαθαίνει, με αυτά που παθαίνει, την αλήθεια. Η ταπείνωση, γράφει ο Γέροντας Ιωσήφ, είναι η αλήθεια. Να μάθει κανείς ότι είναι μηδέν. Και η αλήθεια αυτή ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Οι θέσεις αυτές του Γέροντα Ιωσήφ για την ταπείνωση και την ανάγκη της να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος την εκ του μηδενός προέλευσή του, παρόλη την απλοϊκή ανάπτυξή τους, θυμίζουν και φραστικά μερικές φορές αντίστοιχες θέσεις του Γέροντα Σοφρονίου. Επειδή μόλυναμε το νου και την καρδιά μας και το στόμα μας με λόγια, με έργα, με σκέψεις, γράφει ο Γέροντας Ιωσήφ, τώρα δεν έχουμε παρησία, δεν έχουμε ένδυμα γάμου. Γι' αυτό πρέπει να καθαριστούμε με εξομολόγηση, με δάκρυα, με πόνο ψυχής και προπάντων με προσευχή που καθαρίζει και τελειοποιεί τον άνθρωπο. Η ιδιαίτερη σπουδαιότητα παίρνει ο Γέροντας Ιωσήφ, όπως άλλωστε γενικότερα η πατερική παράδοση, σωματική αγνότητα. Γι' αυτό, όπως γράφει, περισσότερο από κάθε άλλο πάθος πολέμησε τη σάρκα. Και μετά από τους υπεράνθρωπους αγώνες του, έλαβε ως δώρο την καθαρότητα να μην ξεχωρίζει γυναίκα ή άντρα. Πέρα από κάθε διάθεση αυτοπροβολής και με αποκλειστικό σκοπό να στηρίξει αγωνιζόμενα πνευματικά τέκνα του, σημειώνει. Δεν μην κινείται πάθος με την δωρεάν του Κυρίου, έλαβον εν αισθήσει την χάρη της καθαρότητας. Ως πρότυπο βέβαια της σωματικής αγνότητας πρόβαλε το πρόσωπο της Παναγίας. Δεν μπορώ να σας περιγράψω, έλεγε στην συνοδεία του, πόσο να αρέσει η Παναγία μας την καθοροσύνη και καθαρότητα. Επειδή αυτή είναι η μόνη αγνή παρθένος, γι' αυτό και όλους θεού τους βασθένει και αγαπά. Πάλι έλεγε, δεν υπάρχει άλλη θυσία πλέον ευώδης των Θεών ως τον η αγνότης του σώματος όπου αποκτάται με αίμα και αγώνα φρικτών. Στην πατερική παράδοση είναι γνωστή η τριμερής διάκριση της χάριτος του Θεού, που ανάλογα με το έργο που πραγματοποιεί διακρίνεται σε καθαρτική, ποτιστική και τελειωτική. Καθαρτική είναι αυτή που καθαρίζει τον άνθρωπο από τα πάθη, ποτιστική αυτή που τον φωτίζει, φωτίζει τον νου του και οδηγεί τη θεωρία των λόγων, των όντων και του λόγου του Θεού, και τελειωτική αυτή που πραγματοποιεί την ένωση με τον Θεό. Ακολουθώντας την παράδοση αυτή, ο Γέροντας Ιωσήφ διακρίνουν τρεις καταστάσεις, τρία στάδια πνευματικής τελειώσεως. Στην κατάσταση της καθάρσεως, ο πιστός αισθάνεται τη χάρη του Θεού να τον διεγείρει στη μετάνοια. Στην κατάσταση του φωτισμού, ανάγεται στη θεωρία του Θεού. Όχι σε φώτα και φαντασίες και εικονισμούς όπως επισημαίνει, αλλά σε διάδεια του νου, σε καθαρότητα λογισμών, σε βάθος ενιών. Για να πραγματοποιηθούν όμως αυτά, χρειάζεται άσκηση προσευχής, με πολλή ησυχία και με απλανή οδηγό. Η τρίτη τέλος κατάσταση, η τελειωτική, που τελειοποιεί τα θεία τον άνθρωπο, ονομάζεται επίσης υπερφυσική και απάθεια. Οι καταστάσεις και τα στάδια αυτά δεν πρέπει να θεωρηθούν στεγανά. Άλλωστε η χάρη του Θεού δεν αποκαλύπτεται με τον ίδιο τρόπο, ούτε με την ίδια ένταση και την ίδια διάρκεια στον κάθε άνθρωπο. Θέλετε μετά τη φανερωσή της για να δώσει τον πιστό την ευκαιρία να αγωνιστεί με τις δικές του δυνάμεις και να φανεί πιστός οικονόμος. Από τα απλά και πρακτικά κείμενα του Γέροντα Ιωσήφ γίνεται φανερό ότι η κάθαρση της ψυχής βιώνεται όχι μόνο ως ηθικό, αλλά και ως οντολογικό γεγονός, με εσκατολογικό μάλιστα χαρακτήρα. Το έσκατο, που κατά την ορθόδοξη θεολογία δεν βρίσκεται μόνο στο τέλος της ιστορίας, αλλά και σε κάθε στιγμή της, προσδιορίζεται από την κάθαρση της ψυχής του ανθρώπου μέσα στο παρόν. Ανάλογα με την κάθαρση της ψυχής και το φωτισμό που δέχεται ο καθένας εδώ, δοκιμάζει προκαταρτικά, αλλά και θα απολαύσει μελλοντικά την αιώνια θέα του Θεού. Σχολιάζοντας εξάλλου τον μακαρισμό του Κυρίου, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεό όψονται, σημειώνει. Δεν λέει μακάρι οι βλέποντες οπτασίες, οράματα, αποκαλύψεις. Γι' αυτό δεν πρέπει να χαίρεται εις αυτά καν και να είναι από τον Θεό. Αλλά να χαίρεται όταν βλέπει ότι έβρωνε νου στην καρδία και εστάθη εντός. Ιδιαίτερα λεπτή στην πνευματική ζωή προβάλλει, όπως είναι γνωστό, η λειτουργία της φαντασίας. Η λειτουργία αυτή που εκδηλώνεται στο μεθόριο μεταξύ νου και αισθήσεως. Η κρισιμότητα της λειτουργίας αυτής έγκυται στην αυτονόμησή της, συνδέεται με την πτώση και την εσωτερική διάσπαση και διαστροφή του ανθρώπου. Ο πιστός οφείλει να γνωρίζει ότι ο διάβολος έχει μεγάλη συγγένεια προς τη φαντασία και τη χρησιμοποιεί ως γέφυρα για να εισχωρήσει στην ψυχή του ανθρώπου. Ο Γέροντας Ιωσήφ επιστά ιδιαίτερως στην προσοχή των πιστών να μην δέχονται κατά την προσευχή φαντασίες για το Θείο, γιατί είναι το ανίδεων αφάνταστον αφορμάτιστον. Επισημαίνει ακόμη και τον κίνδυνο που διατρέχει ο άνθρωπος από τις φαντασίες των αμαρτιών που διέπρασε στη ζωή του. Όπως σημειώνει, αν και συγχωρείται ο άνθρωπος για την αμαρτία του, όμως παραμένει η φαντασία του σφάλματος και η εργασία αυτή. Ο πιστός μπορεί να μεταχειρίζεται τη φαντασία για θετικούς σκοπούς ή και για να καταπολεμεί τις απρεπείς φαντασίες. Η μεγάλη καθαρότητα του γέροντα και η είσοδος του στην κατάσταση της απάθειας του έδιναν την ευκαιρία να χρησιμοποιεί με αρκετή άνεση την θετική φαντασία, αλλά και να τη συνιστά κατά την πνευματική καθοδήγηση των μαθητών του. Έτσι βλέπουμε να προτείνει στα πνευματικά του παιδιά τη χρήση της φαντασίας για πνευματικές αναβάσεις. Αφήσατε τον νου σας ελεύθερον να φανταστεί τα ουράνια και ειδού μας ανοίγεται η θύρα του παραδείσου. Έθεν κακήθεν οι άγγελοι παραστέκονται. Κατά την άσκηση όμως της νοεράς προσευχής πρέπει να αποβάλλεται κάθε φαντασία. Έτσι σε επιστολή του προς ανώνυμη μοναχή γράφει: «Μόνον πρόσεχε μην δέχεις τη φαντασία. Εις τα λόγια μόνον της ευχής να προσέχεις και πολύ θα ωφεληθείς». Αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου εύκολο κατά τα πρώτα στάδια της πνευματικής ζωής. Ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την κάθαρση της καρδιάς έχουν οι θλίψεις, οι πειρασμοί και τα δάκρυα. Μικρή θλίψη καθαρίζει την ψυχή από πολυχρόνια νόσο. Και οι πειρασμοί είναι φάρμακα και βότανα ιατρικά που θεραπεύουν τα φανερά πάθη και τις αόρατες πληγές μας. Γι' αυτό συνιστά διαρκώς υπομονή στις θλίψεις και στους πειρασμούς. Άλλωστε, όσο συνηθίζει ο άνθρωπος να υπομένει αυτά τα πράγματα, τόσο μικραίνουν και περνούν χωρίς κόπο. Εξάλλου, τα δάκρυα μαρτυρούν δύο βασικά στοιχεία της πνευματικής ζωής του πιστού: την αγάπη και την μετάνοια. Όπου δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχουν δάκρυα. Ο πιστός κλαίει γιατί αγαπάει τον Θεό που πικραίνει με την αμαρτία, αλλά και μετανοεί ταυτόχρονα γιατί θέλει να ανταποκριθεί στην αγάπη του, τηρώντας τις εντολές. Στην ασκητική γραμματεία υπάρχουν συχνές αναφορές στα δάκρυα. Ο Γέροντας Ιωσής χαρακτηρίζει τα δάκρυα ως ευώδη μοίρα που απομακρύνουν τον ρήπο και καθαρίζουν την ψυχή του ανθρώπου. Αυτά είναι το κύριο όπλο κατά των δαιμόνων και λουτρών καταρτήριων κατά των αμαρτιών. Όταν δεν υπάρχουν δάκρυα, υπάρχει αγνωσία Θεού, από την οποία γεννιέται υπερηφάνεια και σκληραίνει η καρδιά του ανθρώπου. Αλλά και τα δάκρυα δεν παράγονται από τη δύναμη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δείχνει με τον αγώνα του την προαίρεσή του και τα καθαρτήρια δάκρυα έρχονται ως δώρα του Θεού. Η εμπειρία της χάριτος που αποκαλύπτει για το μυστήριο του χωρισμού του ανθρώπου από τον Θεό εκφράζεται με τα δάκρυα της μετανοίας και της αγάπης προς τον Θεό. Η καθαρότητα της καρδιάς δεν αποκτάται διαμιά, αλλά μετά από μακρούς και επίπονους αγώνες. Για να πραγματοποιηθεί η κάθαρση της καρδιάς, πρέπει να προηγηθεί η κάθαρση του νου. Ο νους, παρατηρεί ο Γέροντας Ιωσής, είναι ο οικονόμος της ψυχής που κουβαλάει την τροφή. Πρώτον καθαρίζει αυτός από όσες προλήψεις κατήχε στον κόσμο. Σε θολώνει από τους δύο τους μέρνες και λέγοντας συνεχώς την ευχή πάβει εντελώς ο μετεωρισμός. Και τότε καταλαβαίνεις ότι εκαθαρίζει. Διότι πλέον δεν αποκλίνεις τα πονηρά και ακάθαρτα όπου είδεν οι οίκουσεν στον κόσμο. Μετά αυτός διεξευθύνσεις εξερχομένης στην καρδία καθαρίζει δρόμον και εκβάλλει πάσα νεσχρότητα πονηρίαν εκαθαρτίαν από αυτήν. Όσο όμως δεν είναι καθαρός, δεν μπορεί να διακρίνει την ακαθαρτία και τους δαίμονες που εμπολεύουν στην καρδιά. Όταν όμως ανακτήσει την καθαρότητά του, βλέπει την ακαθαρτία και τα ακάθαρτα πνεύματα που την μολύνουν και μάχεται εναντίον του. Ακολούθως, ο καλός οικονόμος φέρνει και θερμόζουν στροφές για την υγεία και τον χωρισμό της ψυχής. Στην πατερική παράδοση επισημαίνεται ότι η κάθαρση του νου είναι σχετικά εύκολη, αλλά δεν διαρκεί πολύ. Αντίθετα, η κάθαρση της καρδιάς είναι δύσκολη, αλλά διατηρείται σταθερότερα. Αν καθαρθεί λοιπόν αυτή που είναι η ρίζα των αισθήσεων, καθαρίζονται και όλες οι αισθήσεις. Όσο όμως η καρδιά παραμένει ακάθαρτη, υπάρχει και ο κίνδυνος της πλάνης. Έτσι και η προσευχή που ανεβαίνει στη θεωρία χωρίς εγκλεισμόν του νοός στην καρδιά παρά τη διογέροντας Ιωσής, δεν είναι πλάνη, όμως ευκόλως μεταγυρίζει η πλάνη. Οι δαίμονες, σημειώνει ο Γέροντας Ιωσής, είναι πνεύματα και συγγενεύουν με το δικό μας πνεύμα, τον νου. Όταν λοιπόν το ακάθαρτο πνεύμα κλεψιμαίω τον τρόπο, θολώνει τον νου και αυτός κατά συνήθεια το μεταφέρει στην καρδιά, αν η καρδιά δεν είναι καθαρή, τότε η ψυχή σκοτίζεται και αμαυρώνεται. Και έκτοτε, αντί θεωρίας, δέχεται διαρκώς φαντασίες. Και με τον τρόπο αυτόν ευγήκαν όλες οι πλάνες και έγιναν ιερές. Η διάσπαση του νου από την καρδιά αποτελεί συνέπεια της αμαρτίας. Γι' αυτό ο χριστιανός καλείται να επαναφέρει τον νου στη φυσική του θέση. Αυτό είναι πρωτίστως το έργο του ησυχαστού. Ο ησυχάζων, γράφει ο Γέροντας Ιωσής, προσπαθεί να συνάζει τον νου στην καρδία, καθώς οι νηστικοί πατέρες διδάσκουν και δια της πνοής και εκπνοής να μελετά νοερός την ευθύνη. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον. και όπως η πνοή δίνει στη σάρκα, έτσι και ο νους που συνδέεται με την ευθύν ανασταίνει την νεκρωμένη ψυχή. Η καθαρότητα του νου και της καρδιάς που αποκαθιστά και την ενότητα του διασπασμένου από την αμαρτία ανθρώπου παρέχει στον πιστό τη γεύση της Αναστάσεως και τον αραβώνα της θέας του Θεού πρόσωπον.
Ευχαριστούμε θερμότατα τον καθηγητή μας, τον κύριο Γιώργιο Μαντζαρίδη, ο οποίος μας εισήγαγε στα βαθιά νερά της αγιοπνευματικής ζωής. Μας έκανε μια θαυμάσια εισαγωγή στην λεπτότητα και σοβαρότητα που έχει η καθαρότητα της καρδιάς ως προϋπόθεση της αγιότητας. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο και να πω τίποτα περισσότερο, γιατί φοβούμαι ότι θα μειώσω μάλλον τη σημασία των ακουστέντων. Εδώ έχει λήξει η συνεδρία. Θα έχουμε κατά το πρόγραμμα ένα διάλειμμα ενός τετάρτου και θα επανέλθουμε για την ενάτη συνεδρία το τέλος του
είναι πολύ,
και θα ακολουθήσει.
Ας μην πούμε όλοι έξω, αν είναι πολύ δεν μπορούμε.
Ναι, ένα τέταρτο δεν αρκεί για να βγουν όλοι έξω και έχουν κάποιον λόγο αυτοί ας το επιδιώξουν.
Για να μαζευτούμε σύντομα.
Έτσι, για να μην χάσουμε τον χρόνο.